มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐขณะนี้อ่านและศึกษาพระธรรม2ซามูเอลบทที่2เมื่อตอนที่แล้ว2ซามูเอลบทที่2ข้อ1ถึงข้อ5ข้อ5บอกว่าดาวิดก็มีรับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบธกิเลอาดนั้นพูดกับเขาว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้สำแดงความจงรักภักดีอย่างนี้ต่อซาอูลเจ้านายของท่านและได้ฟังพระสดพระองค์ไว้ดาวิดได้ชมเชยชาวยาเบธกิเลอาดเรามาดูกันต่อครับข้อ6ข้อ7บัดนี้ขอพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงและความเที่ยงธรรมแก่ท่านและข้าพเจ้าจะกระทำความดีต่อท่านทั้งหลายเพราะท่านได้กระทำการนี้เพราะฉะนั้นขอให้มือของท่านทั้งหลายเข้มแข็งและขอให้ท่านกล้าหาญเถิดเพราะว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิ้นพระชนม์เสร็จแล้วและพงศ์พันธุ์ยูดาได้เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายหลังจากนั้นดาวิดขอการสนับสนุนและการอุทิศตัวจากชาวยาเบธกิเลอาดในฐานะที่พระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์แห่งยูดาเหมือนอย่างที่พวกเขาเคยให้แก่กษัตริย์ซาอูลสังเกตว่าพระองค์ดำเนินการด้วยการต่อรองและน่าชมเชยในตอนนี้เราควรยอมรับความจริงว่าซาอูลและยูนาธานมีราชโอรสและคนหนึ่งจะเป็นผู้ที่ขึ้นครองราชหากว่าพระเจ้าไม่ได้แทรกแซงอับเนอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพของซาอูลได้เคลื่อนไหวทันทีเพื่อตั้งราชโอรสเป็นกษัตริย์สังเกตสิ่งที่อับเนอร์ได้ทำข้อ8ข้อ9ฝ่ายอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลข้ามไปที่เมืองมาฮะนาอิมและได้สถาปนาท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือเมืองกิเลอาดและคนอาชูและคนอิสราเอลและคนเอบราฮิมและคนเบนยามินและคนอิสราเอลทั้งหมดนี่เป็นการเริ่มต้นการแบ่งแยกประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการปกครองของกษัตริย์โซโลมอนเมื่อเยโรบอัมนำการกบฏนี่เป็นรอยร้าวแรกตอนแรกดาวิดได้ถูกตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรใต้คือยูดาห์แต่ทางเผ่าทางทิศเหนือหรือทางด้านเหนือนะครับได้ตั้งอิสโบเชตราชโอรสของซาอูลเป็นกษัตริย์ข้อ10 11เมื่ออิสโบเชตราชบุตรของซาอูลเริ่มปกครองเหนืออิสราเอลนั้นมีพระชนมายุ40ปีทรงครอบครองอยู่2ปีแต่พงศ์พันธุ์ยูดาห์ก็ติดตามดาวิดเวลาที่ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์เหนือพงศ์พันธุ์ยูดาห์ในเฮบรอนนั้นเป็นจำนวน7ปีกับ6เดือนนี่เป็นช่วงสงครามกลางเมืองครับระหว่างอาณาจักรเหนือและอาณาจักรของดาวิดคือยูดาห์ทางใต้มันสิ้นเปลืองทรัพยากรและกำลังของชาตินี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าข้อ12 13อับเนอร์บุตรเนอร์และพวกข้าราชการทหารของอิโบเชตราชบุตรของซาอูลได้ออกมาจากมหานาอิมไปยังเมืองกิเบโอนและโยอาบุตรนางเซรุยากับพวกข้าราชการทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับเขาที่สระเมืองกิเบโอนและเขาทั้งหลายก็นั่งอยู่ที่ขอบสระพวกหนึ่งอยู่ที่ขอบสระข้างนี้อีกพวกหนึ่งข้างโน้นอับเนอร์และโยอาบได้พยายามเจรจาเพื่อยับยั้งสงครามกลางเมืองแต่เมื่อมีคนฝ่ายหนึ่งที่มุมานะในเรื่องหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งที่มุมานะในอีกเรื่องหนึ่งการเจรจาก็ไร้ประโยชน์จริงๆนี่เป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ข้อ14ถึง16อับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่าขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิดและโยอาบตอบว่าให้เขาลุกขึ้นเล่นสิเขาก็ลุกขึ้นไปตามที่นับไว้ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลมี12คนและข้าราชการทหารของดาวิดก็มี12คนต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้และปักดาบเข้าที่สี่ข้างของคู่ต่อสู้ล้มตายด้วยกันหมดเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเฮลคัตฮัสซูริมซึ่งอยู่ในกิเบโอนอับเนอร์ได้บอกว่าขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิดโยอาบก็เห็นด้วย นี่คือวิธีที่พวกเขาจะจัดการกับปัญหาข้อ17การสู้รบในวันนั้นดุเดือดยิ่งนักอับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อข้าราชการทหารของดาวิดดาวิดได้ผ่านศึกมาหลายครั้งพระองค์ไม่ได้เป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ไร้เดียงสาเหมือนแต่ก่อนนะครับที่เราอ่านพบครั้งแรกขณะนี้พระองค์ได้ใช้เวลามีเวลาผ่านเวลาผ่านมาทำให้พระองค์แข็งแกร่งขึ้นก่อนหน้านั้นนะก็อยู่ซ่อนตามถ้ำและได้รวบรวมทหารติดตามพระองค์แข็งแกร่งแล้วก็ปรับกับการรบแบบนี้มีความชำนาญดังนั้นคนของพระองค์เนี่ยสามารถรบชนะอับเนอร์และกองทัพที่มีจำนวนมากกว่าได้อาซาเฮลได้ติดตามอับเนอร์อาซาเฮลเป็นน้องชายของโยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพของดาวิดอับเนอร์เป็นแม่ทัพของซาอูลข้อ18บุตรทั้ง3ของนางเซรูยาก็อยู่ที่นั่นคือโยอาบอาบีชัยและอาซาเฮลฝ่ายอาซาเฮลนั้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมั่งนางเซรูยาเป็นพี่สาวของดาวิดเธอมีลูกชายที่มีความสามารถ3คนข้อ19และอาซาเฮลก็ไล่ตามอับเนอร์ไปเมื่อตามไปนั้นก็ไม่ได้เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์อาซาเฮลได้ไล่ตามแม่ทัพอับเนอร์เขาไม่สามารถเทียบกับอับเนอร์ได้เลยครับและอับเนอร์เตือนเขาข้อ22 23อับเนอร์จึงบอกอาซาเฮลอีกครั้งหนึ่งว่าจงหันกลับจากตามข้าเสียเถิดจะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดินทำไมเล่าแล้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้อย่างไรแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหันกลับเพราะฉะนั้นอับเนอร์ก็เอาคนหอกแทงท้องอาซาเฮลหอกก็ทะลุออกข้างหลังของเขาเขาก็ล้มลงตายอยู่ที่นั่นและทุกคนซึ่งมาเห็นที่อาซาเฮลล้มตายอยู่ก็ยืนนิ่งอยู่อับเนอร์เตือนให้เขาหยุดตามอาซาเฮลไม่ยอมในที่สุดอับเนอร์หันมาและเอาหอกแทงอาซาเฮลแทงทะลุครับอับเนอร์ได้ฆ่าน้องชายของโยอาบโยอาบนั้นแค้นแล้วก็ขมขื่นใจมีความเกลียดและต้องการแก้แค้นการแก้แค้นของโยอาบจะเกิดขึ้นภายหลังข้อ32และเขาก็ยกศพอาซาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมโยอาบและคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมืองเฮบรอนบทนี้จบลงด้วยงานศพของอาซาเฮลหลังจากงานศพโยอาบและคนของท่านเดินทางตลอดคืนและมาถึงเมืองเฮบรอนตอนสว่างพวกเขาทูลรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ดาวิดบทที่3สงครามกลางเมืองดำเนินต่อไปบทนี้ก็เป็นบันทึกสงครามกลางเมืองดำเนินต่อไปครับสิ่งนี้ทำให้ประเทศชาติอ่อนแอลงดาวิดมีกำลังยิ่งขึ้นเติบโตแข็งแกร่งอย่างช้าๆหลังจากการแตกร้าวกับอิโบเชตอับเนอร์ก็หนีมาร่วมกับดาวิดโยอาบแม่ทัพของดาวิดสงสัยอับเนอร์และหาทางแก้แค้นเมื่อฮาซาเฮลน้องชายถูกโยอาบฆ่าครับและโยอาบได้ฆ่าอับเนอร์นี่เป็นเนื้อหาของบทที่3ข้อ1มีสงครามระหว่างพงพันธุ์ของซาอูลกับพงพันธุ์ของดาวิดอยู่นานและดาวิดก็เข้มแข็งยิ่งขึ้นฝ่ายพงพันธุ์ของซาอูลก็เสื่อมกำลังลงทุกทีสภาพของประเทศอิสราเอลมีการสู้รบภายในมีศึกสงครามกลางเมืองประเทศชาติก็อ่อนกำลังทรัพยากรถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองและทรัพยากรของประเทศก็ถูกใช้ไปแบบไม่น่าจะมีประโยชน์นะครับดาวิดประทับในเมืองเฮบรอนเป็นเวลา7ปีครึ่งข้อ2ถึงข้อ5ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดขึ้นหลายองค์ที่เมืองเฮบรอนราชโอรสหัวปีชื่ออัมโนนบุตรนางอาฮิโนอัมชาวอิสราเอลคนที่สองชื่อกิเลอาบบุตรนางอาบิกายูแม่ไม้ของนาบาลชาวคาร์เมลและคนที่สามชื่ออับซาโรนบุตรนางมาอาคาราชธิดาของทามัยกษัตริย์เมืองเกชูคนที่สี่ชื่ออาโดนิยาบุตรนางฮักกิด คนที่5ชื่อเชฟฟาธิยาบุตรนางอาบีตันและคนที่6ชื่อฮิตเลอัมบุตรนางเอลาพยาของดาวิดราชโอรสเหล่านี้เกิดแก่ดาวิดที่เมืองเฮบรูนดาวิดมีภรรยา2คนและพระองค์ก็มีคนอื่นอีกและนี่จะสร้างปัญหาอย่างมากแก่ดาวิดในตอนหลังพระเจ้าไม่เห็นด้วยและดาวิดไม่สามารถหลุดรอดนะไปได้ต่อปัญหานี้ครับในอนาคตเมื่อศึกษาต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าราชโอรสองค์หนึ่งของดาวิดคืออับซาโลมจะสร้างปัญหาเราจะเห็นเรื่องของอับซาโลมนำในการกบฏต่อดาวิดพระราชบิดาอับซาโลมเป็นราชโอรสที่ดาวิดต้องการให้ครองราชย์ต่อจากพระองค์แต่ว่าอับซาโลมก็ถูกสังหารอย่างทารุณในสงครามโดยแม่ทัพโยอาบทำให้ดาวิดเสียพระทัยเมื่ออับซาโลมถูกสังหารมารดาของอับซาโลมคือนางมาอาคาราชธิดาของทามัยกษัตริย์เมืองเกชูใครคือกษัตริย์เมืองเกชูถ้าทย้อนกลับไปยังพระธรรม1ซามูเอลบทที่27ข้อ8นะครับเราจะพบว่าดาวิดและคนของท่านได้ลุกรานเมืองเกชูพระองค์สังหารคนเหล่านี้รวมทั้งกษัตริย์เมืองเกชูแล้วก็จับราชธิดามาในที่สุดครับนางก็เป็นมเหสีของดาวิดนางมีราชโอรสคืออับซาโลมซึ่งต่อมาอับซาโลมก็นำการกบฏพระเจ้าให้ดาวิดชดใช้บาปของพระองค์เรื่องนี้ครับเราต้องสนใจเป็นกงกรรมกงเกวียนนะครับอับเนอร์มาร่วมกับดาวิดในบทนี้บอกเราถึงสงครามกลางเมืองที่ยาวนานอับเนอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพของซาอูลได้ยกอิโบเชตราชโอรสของซาอูลขึ้นเป็นกษัตริย์เนื่องจากว่าท่านเป็นคนสูงอายุซึ่งมีตำแหน่งสูงท่านก็ไม่ฟังกษัตริย์หนุ่มท่านทำในสิ่งที่ไม่ควรทำข้อ7ข้อ8ฝ่ายซาอูลนั้นมีนางสนมคนหนึ่งชื่อลิสปาบุตรีของไอยาและอิโบเชตจึงตรัสกับอับเนอร์ว่าเหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเราฝ่ายอับเนอร์ก็โกรธอิโบเชตเพราะถ้อยคำนี้มากจึงทูลว่าข้าพระบาทเป็นหัวสุนัขของยูดาห์หรือทุกวันนี้ข้าพระบาทได้สำแดงความจงรักภักดีต่อพงพันธุ์ของซาอูลเสด็จพ่อของพระองค์และต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อท่านมิได้มอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของดาวิดวันนี้พระองค์ยังหาความต่อข้าพระบาทด้วยเรื่องผู้หญิงคนนี้มันเป็นสิทธิ์เฉพาะของผู้ที่ครองราชย์ต่อที่จะครอบครองนางสนมของกษัตริย์ที่จากไปอับเนอร์ได้ล่วงล้ำสิทธิ์ของอิโบเชตและโกรธกับเมื่อพระราชาตำหนิท่านที่เข้าหานางลิสปาซึ่งเป็นสนมคนหนึ่งของซาอูลกษัตริย์หนุ่มทำถูกต้องในการตำหนิอับเนอร์แต่อับเนอร์โกรธจนท่านเริ่มต้นติดต่อดาวิดข้อ9ถึงข้อ11ถ้าข้าพระบาทจะไม่ได้กระทำเพื่อดาวิดให้สำเร็จดังที่พระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษอับเนอร์และยิ่งหนักกว่าคือข้าพระบาทจะย้ายราชอาณาจักรจากพงพันธุ์ของซาอูลและสถาปนาบัลลังก์ของดาวิดเหนืออิสราเอลและเหนือยูดาห์ตั้งแต่ดานถึงเบเอลเชบาและอิโบเชตก็หาทรงสามารถต่ออับเนอร์สักคำเดียวไม่เพราะพระองค์ทรงกลัวเกรงอับเนอร์อับเนอร์เปิดเผยความตั้งใจจะละทิ้งพงพันธุ์ของซาอูลและเข้าร่วมกับดาวิดท่านจะช่วยเหลือดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลซึ่งมี12เผ่าอิโบเชตไม่ได้ตอบคำถามของอับเนอร์นะสักคำเดียวนะครับพระองค์เป็นราชโอรสของซาอูลแต่พระองค์ไม่มีกองทัพหรือการฝึกใดๆพระองค์ไม่ได้เป็นทหารอย่างกับโยนาธานเชษฐาของพระองค์พระองค์เติบโตขึ้นในพระราชวังและก็เกรงกลัวอับเนอร์ข้อ12 13อับเนอร์ก็ส่งผู้สื่อสารแทนตนไปยังดาวิดที่เฮบรอนทูลว่าแผ่นดินนี้เป็นของผู้ใดและทูลอีกว่าขอทรงทำพันธสัญญากับข้าพระบาทและดูเถิดมือของข้าพระบาทจะอยู่ฝ่ายพระองค์และนำอิสราเอลทั้งสิ้นมามอบแด่พระองค์ดาวิดตรัสว่าดีแล้วเราจะกระทำพันธสัญญากับท่านแต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อท่านจะมาเห็นหน้าเราอีก ขอนำมีคาบุตรีของซาอูลมาให้เราก่อนมิฉะนั้นท่านจะไม่ได้เห็นหน้าเราดาวิดตรัสกับอับเนอร์ว่าท่านสามารถมาหาต่อเมื่อท่านนำมีคาราชธิดาของซาอูลมาด้วยมีคาเป็นมเหสีองค์แรกของดาวิดซาอูลได้นำนางไปจากดาวิดดาวิดทรงให้ความบาปเข้ามาในชีวิตของพระองค์ครับแต่ความเชื่อของดาวิดต่อพระเจ้าก็ไม่เคยเสื่อมถอยพระองค์ต้องการความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดข้อ 15-16 อิสโบเชธจึงทรงให้คนไปพามีคามาจากสามีของเธอคือบัติเอลบุตรชายของลาอิชแต่สามีของเธอก็เดินพลางร้องไห้พลางไปกับเธอจนถึงตำบลบาฮูริมแล้วอับเนอร์จึงบอกเขาว่ากลับไปเสียเถิดและเขาก็กลับไปข้อเสนอของอับเนอร์ได้รับการยอมรับจากดาวิดต่อไปครับดาวิดจะเป็นกษัตริย์เหนือ12เผ่าของอิสราเอลเพราะการทรยศของอับเนอร์ที่มีต่ออิสโบเชธโยอาบฆ่าอับเนอร์ตลอดเวลานี้ครับโยอาบแม่ทัพของดาวิดก็ไม่เคยลืมเลยว่าอับเนอร์ได้ฆ่าน้องชายของท่านคือฮาซาเฮลข้อ27และเมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเฮบรอนแล้วโยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดกับท่านเป็นการลับและโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั่นท่านก็สิ้นชีวิตโยอาบแก้แค้นโลหิตของอาซาเฮลน้องชายของตนดังนั้นโยอาบได้แก้แค้นเพื่อการตายของน้องชายของท่านเมื่อดาวิดทรงได้ยินว่าโยอาบฆ่าอับเนอร์พระองค์ไม่ทรงเห็นด้วยเลยครับที่จริงพระองค์ทรงกล่าวหาโยอาบว่าทำสิ่งที่ผิดอย่างร้ายแรงพระองค์ตรัสถึงการตายของอับเนอร์อย่างน่าสนใจมากในข้อ33และพระราชาทรงคร่ำครวญด้วยเรื่องอับเนอร์ว่าควรหรือที่อับเนอร์จะตายอย่างคนโง่ตายครับทำไมกษัตริย์ดาวิดตรัสอย่างนี้อับเนอร์อยู่ในเมืองเฮบรอนคุณผู้ฟังครับเมืองเฮบรอนเป็นเมืองลี้ภัยเมืองหนึ่งซึ่งฆาตกรจะปลอดภัยในเมืองนั้นโยอาบไม่สามารถแตะต้องท่านได้แต่โยอาบได้นำท่านแยกออกไปและพูดกับท่านว่ามาที่นี่ข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านท่านเป็นแม่ทัพของฝ่ายหนึ่งและข้าเป็นแม่ทัพของอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเราร่วมมือกันคงจะดีดังนั้นอับเนอร์ก้าวออกจากเมืองลี้ภัยและโยอาบฆ่าท่านนี่คือเหตุที่กษัตริย์ดาวิดตรัสว่าอับเนอร์ตายอย่างคนโง่ตายท่านเป็นคนโง่ที่ออกจากเมืองเฮบรอนครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับเรามีการลี้ภัยสำหรับคนบาปทุกอย่างในพระคริสต์ไม่ว่าคนนั้นจะฉลาดเพียงไรหรือว่ามีตำแหน่งสูงเพียงไรครับถ้าเขาออกจากที่ลี้ภัยเขาก็พินาศถ้ามีการพูดความจริงในงานศพนักเทศจะต้องพูดเกี่ยวกับหลายคนที่ตายไปนั้นว่าคนโง่เพิ่งตายไปเขาไม่ยอมพึ่งพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นที่ลี้ภัยบทเรียนและคำถามสำหรับเราคือเราได้วางใจในพระคริสต์หรือไม่ครับจบบทที่3และเราจะศึกษาบทต่อไปในวันหน้าครับคุณผู้ฟังครับรายการที่ท่านฟังอยู่นี้คือรายการพระคัมภีร์ทางอากาศอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายได้บทเรียนสอนใจมากมายสำหรับท่านที่สนใจความหมายจากคัมภีร์ไบเบิลครับ